Vi er altså helt i starten av Jesaja-boken, og vi holder på med, skal vi kalle det for introduksjon, for å se hvordan Gud har virket gjennom sin profet. Det som er godt å vite er at Gud er fremdeles universets moralske hersker. Han, Gud, er fremdeles på rettferdighetens trone. Han har ikke abdisert, og vi må være klar over at han straffer synd. Jesaja nedfeller de prinsipper som Gud dømmer nasjonen på. Gud løfter opp folkeslag, og han trykker dem ned. Riken i denne verden er Satans riker, men Gud styrer over alle disse. Gud har tillatt at store nasjoner vokser frem, og han har også tillatt Satan i å bruke dem som sine redskaper. Men når det er tid etter Guds program for noen nasjoner, så blir de fjernet fra verdens arena, og så fjerner han den. Selv om Satan protesterer på sitt villeste. Selv Guds eget folk, jødene, er et vitnesbyrd om den sannhet at han hersker og bryter inn i nasjons affærer også i dag. Gud, han inngår ingen kompromisser. I alle fall det som har med synd å gjøre, det vet du godt. Han aksepterer ikke overgivelsens hvite flagg. Han går frem uten å vike av, uten å nøle og uten kompromiss. Det vil ha vært håp også i dag for mennesker om han kunne si som Jesaja: «Jeg så Herren sitte på en trone.» Nå vil vi ta for oss det første verset her i Jesaja-boken. I vers 1 leser vi slik: «Dette er de synene som Jesaja, sønn av Amos, fikk om Juda og Jerusalem i den tid da Usia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda.» Nå må du legge merke til det første synet som kom frem her, om Juda og Jerusalem. Så dette synet angår noe meget bestemt og må primært konsentreres om det, selv om disse syner også har noe å si oss i dag. Da Usia, Jotam, Akas, Hiskia var konger. Usia, den tiende av Juda konger, ble spedalsk fordi han trengte seg inn i det aller helligste. Noe ikke engang kongen hadde tillatelse til å gjøre. Men Usia blir karakterisert som en god konge. Jotam, sønnen hans, var også en god konge. Men Akas, Usias sønnesønn, han var en ond konge. Også til slutt blir Hiskia nevnt. Og han var også en god konge. Det var han som ba Herren om å gi ham noen år lenger å leve. Og så skjedde det da at Gud imøtekom hans begjæring. Å be om denne ekstra livstid var kanskje et mistak av Hiskia. For mange onde ting fant sted under disse siste årene som han hadde, også førte det til rikets undergang. Vers 2. «Hør, du himmel, og lytt, du jord, for Herren taler. Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg.» Gud åpner denne profetien på en majestetisk måte. Dette er Guds generelle dom over Juda. Han ber egentlig verden om å komme inn i rettssalen og høre på vitneforklaringen om dette hans folk. Gud gjør ikke noe i krokene. Dette språket ligger tett opp til åpningen av det 32. kapittelet i det 5. Mosebok. «Lytt, du himmel, jeg vil tale. Hør ordene fra min munn, du jord.» Da Gud plantet Israel i det land han hadde utpekt for dem, og hadde fridd dem fra Egypt, så nedfelte han de prinsippene han hadde lagt til grunn for dem i løftets land. Han kalte på alle skapninger i himmelen og på jorden for at de skulle være et vitne for visse grunnforutsetninger for Israels folk i løftets land. Og nå, 500 år senere, sier Gud: «Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg.» Han er rede til å drive dem ut av landet og sende dem i fangenskap til Babylon. Og han kaller hele skapningen til vitne på at han er rettferdig i sin gjørende laden med dette folk. Hans anklage mot dem er at de gjør opprør. Grunnlaget for at de skulle få bli i landet var at de var lydige. Nå var de ulydige. Og ifølge Moseloven, når en mann hadde en opprørsk sønn, så skulle denne sønnen steines til døde. Guds anklage mot dem er alvorlig. Som hans barn hadde gjort opprør mot hans lov i denne sammenheng, så legg nå merke til loven om en vrang og stivnakket sønn, slik vi finner det i 5. Mosebok, i det 22. kapittelet, vers 18-21. Når en mann har en ustyrlig og trassig sønn, som ikke vil høre på sin far og mor, og ikke adlyder dem selv om de tukter ham, da skal foreldrene ta og føre ham til byporten, til de eldste i byen, og si til dem: «Denne sønnen vår er ustyrlig og trassig og vil ikke høre på det vi sier. Ødsel og drikkefeldig er han også. Da skal mennene i byen steine ham i hjel. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. Hele Israel skal høre om det og gripes av frykt.» Slik håndterte loven en ustyrlig og trassig sønn. Alle de som hørte Jesus tale om den fortapte sønn ble helt lammet da han sa at faren ba tjeneren slakte gjøkalven i stedet for å ta livet av sønnen. Da den fortapte sønn kom hjem, ba han faren om tilgivelse. Og selv før han hadde avsluttet sin bekjennelse, så kastet faren armene rundt gutten sin, kysset ham og tilga ham. I stedet for piskeslag fikk gutten oppleve en fest. Gud er ikke bare rettferdig, men han er også nådig. Men det å ha en trassig og uregjerlig sønn, det er alvorlig. Skriften har mye å si om dette. For å understreke anklagen og bryte den intense spenningen som var i rettssalen, så er det underlig at Gud tar til med litt humor. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at av og til finnes det litt humor i Bibelen. Gjør du det, legg merke til den humoren som Gud har, så vil du få større glede av denne fantastiske boken, Bibelen. Jeg tror at når vi en gang går inn i evigheten og legger bak oss syndens tid på jorden, og har avsluttet det program som Gud har lagt foran oss nå, så vil vi få en herlig tid. Jeg tror at når vi kommer til himmelen, vil det bli mye smil og latter, og vi kommer til å fryde oss over mange situasjoner. Det skader ikke en kristen å ha en rett form for humor. Gud har lagt mye humor inn i Bibelen. Det har ingenting med det som er den respektløse humor å gjøre dette. Men du kan godt finne smilet frem i Skriften. I vers 3 i det første kapitlet i Jesaja leser vi: «En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe. Men Israel kjenner ingenting. Mitt folk er uten forstand.» Dette verset er en utmerket satire. De to dyrene som blir brukt som illustrasjon har ikke ord på seg å være svært intelligente. Du har sikkert hørt uttrykkene «dum som en stut» eller «dum som et esel», og det bruker vi av og til nå også, kanskje. Men disse dyrene, selv hvor lite intelligente de er, så er de kloke nok til å vite hvem det er som gir dem mat. Men mennesker både i fortid og nåtid har ikke intelligens nok til å vite at Gud sørger for alle deres behov. De vet ikke at Gud gir dem føde. De erkjenner ikke engang at han eksisterer. Hvilken kommentar til denne sofistikerte generasjon som ikke lenger trenger Gud? En gutt fra et kristent hjem var besøk hos en nabo og fikk spise der. Han var vant med å bøye hodet og folde hendene og be for maten. De gjorde ikke det i dette hjemmet. Overrasket, så spør han. Takker ikke dere Gud for maten dere har? Flaue måtte de erkjenne at de gjorde ikke det. Den lille karen satt taus noen øyeblikk og så datt ut av ham. Det er omtrent som hunden min det. Den slurper bare i seg. Det er så mange som har det på samme vis. Har du det slik? Vi er inne i Jesaja i det første kapitlet, og vi ser hvilken stor betydning denne boken har for oss, og det gode levesettet som vi òg kan lære av det vi nå skal gå innom. Vi ser i vers 3 her i første kapittel i Jesaja. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybb, men Israel kjenner ingenting. Mitt folk er uten forstand. Gud sier her altså, en okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe, men Israel kjenner ingenting. Det sies ofte i dag at mennesket stammer fra dyrene. Hvem er det som sier det? Mennesket handler som et dyr, ja, faktisk oppfører dyrene seg bedre mot sin art enn menneskene mot sine. Så han skulle nesten tro at dyrene nedstammet fra menneskene. Mennesket har latt seg synke dypt. Jeg tror at det Herren sier når han åpner sin rettssak mot folket, avslører det. Og så fortsetter han sin anklage i vers 4 her i første kapittelet. Ved det syndige folk, et folk som er tynget av skyld, ettlinger av ugjerningsmenn, sønner som bare gjør vondt. De har gått bort fra Herren, har foraktet Israels hellige og vendt ham ryggen. Vi møter Herr Gud som dommer over hele jorden og hans eget eiendomsfolk Israel. Det virker litt fremmed å tenke på Gud som en dommer. For i verdens tenkning i dag er Gud fjernt fra dommertroen. Han er avkledd sin autoritet. Han er fratatt sine kongelige regalier og foraktet som universets moralske hersker. Han er drevet ut mot kanten av verden og skjøvet ut som et skrapjern. Han er ingenting. Tro ikke at jeg er respektløs når jeg sier at moderne undervisning har gitt oss et så svært amputert bilde og oppfatning av Gud. Han blir beskrevet som en tannløs gammel mann som sitter på en sky med regnbuer rundt skuldrene sine. Han er enfoldig. Han er senil og sentimental. Han har intet mot og ingen ryggrad. Dette er verdens oppfatning av Gud. Men det er ikke slik Bibelen beskriver Gud. Gud skal dømme universet på samme måte som han dømte sitt eget folk. Og det burde være en advarsel. Ikke bare til nasjonene, men også til enkeltmenneskene. Israel blir beskrevet som et folk som er tynget av skyld. Dette uttrykket kaster mye lys over den personlige innbydelse som Jesus ga i Det nye testamentet. Han sa, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11,28. Og nå kommer vi til det han egentlig mente. Tynget av skyld. Israels folke var tynget av skyld. I dag går hans innbydelse ut til dem som er tynget av skyld, så de kan kaste av sin byrde hos ham og finne hvile. De kan få lov til å finne forsoningens hvile. I dette verset beskriver Gud Israels situasjon. De har falt fra ham. De har vendt seg bort fra Gud, og de er et folk tynget av skyld. Og nå kommer han i detalj til å beskrive den anklagen som han retter mot det. Dette fører oss til tanken om hvordan Gud opererer for å styre sitt folk også gjennom menneskelige styreordninger. Dette systemet blir presentert for oss i Dommerboken, og du ser hvordan menneskelig styring fungerer i epoker i folket. I Dommerboken så vi Israel tjene Gud. Vi fikk oppleve hvordan de ble velsignet av Gud, og hvordan de fikk ha fremgang. Og så begynte de i sin velferd å vende seg fra Gud. Og til slutt, ja, hva skjedde til slutt? Jo, det endte i avgudsdyrkelse. De sto i opposisjon til Gud. Ja, faktisk så glemte de ham. Så overga Gud dem i fiendehender. Etter kort tid begynte de å rope til Gud om utfrielse. Deretter vendte de seg til Gud. Han fridde dem fra deres fiender og førte dem tilbake igjen til en posisjon at han kunne velsigne dem. Denne syklusen, denne kurven ser vi gå gjennom hele skriften. Og historien understreker at det er tre punkter i hver nasjons liv som fører til dens fall. Det er et religiøst frafall. Deretter følger et moralsk oppløsningstendenser, og til sist så kommer et politisk anarki. Det er mange som ikke er oppmerksom på den historiens syklus, før de når stadiet der de har fått oppleve politisk anarki. Og så, ja, så begynner de å rope opp om at man må få en forandring i landets styre og stell, og om å få et nytt styresett. Vel, problemet ligger egentlig ikke i regjeringen. Problemet i Jerusalem lå ikke i kongens slott, men problemet lå i tempelet. Vanskelighetene begynner når det har oppstått et åndelig frafall. La oss lese versene 5-7 i første kapittelet Jesaja. Hvorfor vil dere ha flere slag siden dere stadig faller fra? Hvert hode er sykt og hvert hjerte svagt. Fra fot til hode er ingenting helt. Bare flenger og skrammer og åpne sår. De er ikke renset og forbundet og ikke bløtt opp med olje. Landet er blitt uhyggelig øde, byen er brent, fremmede eter opp jorden like for øynene på dere. Den ligger der som en ørken, som når fremmede har herjet. Det Gud sa i disse versene var absolutt sant. Det var en total moralsk oppløsning og et politisk anarki. Gud forsøker å holde igjen. Dette er ikke den endelige anklagen han fører mot dem. La oss se hva det står i versene 8 og 9. Bare Sions datter er igjen, som en løvhytte i en vingård. Som et vaktskur på en agurkmark. Som en kringsatt by. Hadde ikke Herren allers Gud latt noen av oss slippe unna, da var vi som Sodoma, og da lignet vi Gomorra. Med andre ord, om det ikke hadde vært en trofast rest, ville Gud ødelagt Israel på samme måte som han ødela Sodoma og Gomorra. Men det har alltid vært en rest av Guds folk. Og så er det en rest også i dag. Det finnes kristne over hele verden. Vers 10. Lytt til Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger. Hør på vår Guds lov, du Gomorra-folk. Nå kommer Gud til selve problemet. Hele problematikken går tilbake igjen til et åndelig frafall. Vers 11. Hva skal jeg med alle slaktoffere som dere bærer fram, sier Herren. Jeg er mett av brennoffers vær og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker bryr jeg meg ikke om. Gud spesifiserer sine anklager mot sitt folk. Han setter fingeren på et bestemt forhold, og vil bevise at det er på dette punkt egentlig er det som er gale. Han setter sin finger på det beste i Juda, ikke på det verste. Han viste dem hva han anså for å være det som var fundamentalt galt. Israel hadde en gudgitt religion, og gudforordnet ritual i et gudkonsentrert tempel. Men deres ondskap konsentrerte seg i det som egentlig representerte det beste. De brakte sine ofre og gikk gjennom ritualen ifølge lovens bokstav. Men så var det spørsmål om deres hjerte da. De gjorde opprør mot Gud. Deres religion hadde ingen innflytelse på deres holdninger. Og faktisk er dette et vesentlig problem også i vår tid. Det er nok mange som har nådd det punktet der de har en form for Guds frykt. Men det de gjør, er at de fornekter Guds fryktens kraft. I versene 12 og 13 leser vi: Når dere kommer frem fra mitt åsyn, hvem krever da dere at dere tråkker ned mine tempelgårder? Kom ikke mer med gangløse gaver. Offerrøken har jeg avsky for. Nymåne og sabbat, lysning til stevner, jeg tåler ikke ondskap og høytid sammen. Å gjøre selv det Gud har befalt blir galt når hjertet ikke er i det det burde være, og når det ikke griper inn i den troendes livsførsel. La oss tenke gjennom dette til vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.